Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Ό,τι καλύτερο» της Χαρούλας Ηλία από τους Σελά.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη ενός καινούργιου βιβλίου. Ξεκινούμε σήμερα τη μελέτη της επιστολής προς Γαλάτας. Αυτή είναι μια επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Από όλες τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, η προς Γαλάτας είναι η μόνη που απευθύνθηκε όχι σε ένα άτομο ή σε μια εκκλησία, αλλά σε μια ομάδα εκκλησιών. Οι γνώμες όμως των ερευνητών έχουν διχαστεί σε σχέση με το πόσες και ποιες εκκλησίες περιλαμβάνονται στους αποδέκτες αυτής της επιστολής. Η απάντησή μας σε αυτό το ερώτημα θα εξαρτηθεί από τα όρια που θα ορίσουμε στο γεωγραφικό όρο Γαλατεία. Τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, με δύο έννοιες χρησιμοποιόταν ο όρος Γαλατεία. Αρχικά, τον χρησιμοποιούσαν τον όρο αυτό για να μιλήσουν για τη χώρα που εκτινόταν ανάμεσα στους ποταμούς Σαγκάριο και άλλοι και κατοικούνταν από την φυλή των Γαλατών. Μιλάμε πάντοτε για την καρδιά της σημερινής Τουρκίας. Η πολεμική αυτή φυλή ήρθε εκεί από την Ευρώπη τον 3ο π.Χ. αιώνα, ύστερα από πρόσκληση του βασιλιά της Βυθανίας Νικομίδη, για να τον βοηθήσει στους πολέμους του. Με το πέρασμα όμως του χρόνου, αυτοί ανέλαβαν τις πολεμικές επιχειρήσεις για δικό τους πια λογαριασμό και κατάντησαν να ήταν ο τρόμος της Μικράς Ασίας. Επιτέλους, περιορίστηκαν στη χώρα που εκτινόταν ανάμεσα στους δύο αυτούς ποταμούς που αναφέραμε παραπάνω. Όταν πέθανε ο βασιλιάς Αμίντας στο βασίλειο των Γαλατών, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής, με την εξαίρεση της Κιλικίας, αποτέλεσε μια και μόνη ρωμαϊκή επαρχία με το όνομα Γαλατία. Η γνώμη που επικρατεί σήμερα είναι ότι με τον όρο Γαλατία ο Παύλος εννοεί με μια στενότερη, με τη φυλετική έννοια και όχι με την έννοια τη διοικητική, ότι κατά συνέπεια στην επιστολή του αυτή την επευθύνει σε εκκλησίες που βρίσκονταν στη χώρα που αρχικά σύμφωνα με τα παραπάνω ήταν γνωστή με το όνομα Γαλατία. Στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, στο κεφάλαιο 13 και στο κεφάλαιο 14 και στο κεφάλαιο 16, η Λυκαονία, η Πισιδία και η Φρυγία αναφέρονται ξεχωριστά σαν ανεξάρτητα διαμερίσματα της Γαλατίας και είναι πιθανότερο ότι την ίδια χρήση αυτού του όρου έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Σε ποια ακριβώς σημεία της Γαλατίας βρίσκονταν αυτές οι εκκλησίες είναι δύσκολο να το καθορίσουμε. Το πιθανότερο είναι ότι αυτές οι εκκλησίες βρίσκονταν στις κυριότερες πόλεις της χώρας. Αυτές ήταν τρεις: ο Πεσσινός, η αρχαία πρωτεύουσα της χώρας και έδρα της λατρείας της Κυβέλης, η Άγκυρα, η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Γαλατίας και σπουδαίο κέντρο εμπορίου και το Ταβιόν. Τώρα, πώς ιδρύθηκε η εκκλησία στη Γαλατία? Αρχικά το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στη Γαλατία από τον Απόστολο Παύλο στο δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι του, το 51 μετά Χριστόν, όταν αυτός, συνοδευόμενος από τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο, πέρασε από αυτά τα μέρη. Κοιτάξτε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6, και βέβαια στην επιστολή προς Γαλάτα, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 6 με 8, και στο τέταρτο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 14. Φαίνεται ότι ο Παύλος δεν σκόπευε σε αυτό το ταξίδι του να μείνει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στη Γαλατία. Έμεινε όμως εκεί λόγω μιας αρρώστιας του, που έχουμε αναφορά σε αυτό στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας, στο εδάφιο 13. Και αποφελήθηκε από αυτήν την ευκαιρία για να κηρύξει το Χριστό στους κατοίκους της χώρας. Το κήρυγμα αυτό, που έγινε κάτω από συνθήκες αρρώστιας και αδυναμίας, όχι μόνο δεν προκάλεσε την περιφρόνηση των Γαλατών, αλλά αντίθετα συγκίνησε τις ευαίσθητες καρδιές τους και το αποτέλεσμα ήταν ότι με ενθουσιασμό πολλοί από τους ακροατές του Παύλου δέχτηκαν τον Χριστό. Οι εκδηλώσεις του ενθουσιασμού τους συμπεριλάμβαναν, όπως ο ίδιος ο Παύλος μαρτυρεί στο τέταρτο κεφάλαιο εδάφιο 15, και τον Κήρυκα, ο οποίος έγινε αντικείμενο τρυφερής αγάπης και φροντίδας εκ μέρους των Γαλατών. Και όταν τους άφησε ο Παύλος για να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Τροάδα, τους Φιλίππους και την Ελλάδα, τους άφησε ακμαίους στην πνευματική ζωή και τρέχοντας καλώς, όπως συγκεκριμένα γράφει. Ύστερα από τρία χρόνια, πάλι επισκέφθηκε ο Παύλος τις εκκλησίες της Γαλατίας, στην αρχή του τρίτου ιεραποστολικού ταξίδι του, δέσε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 23. Ακριβώς πριν να καταλήξει στην Έφεσο, για να αρχίσει τη διακονία του εκεί, που διήρκεσε τρία χρόνια. Στη δεύτερη αυτή επίσκεψή του, ο Παύλος ανάπτυξε περισσότερο το έργο που είχε αρχίσει πριν από τρία χρόνια και στήριξε εκκλησίες Γαλατίας στη χριστιανική πίστη. Τώρα, καθώς ερχόμαστε στην επιστολή αυτή, θα πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε η επιστολή. Μερικοί ερευνητές βρίσκουν στην επιστολή αυτή μερικά σημεία, όπως στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 9, στο πέμπτο κεφάλαιο εδάφιο 3 κτλ., που τους πείθουν ότι στη δεύτερη κιόλας επίσκεψη του Παύλου στις εκκλησίες Γαλατίας είχαν αρχίσει να φυτρώνουν ανάμεσά τους κάποια Ιουδαίζοντα ζυζάνια. Πολύ αμφιβάλλουμε αν η αβίαστη ερμηνεία αυτών των χωρίων της επιστολής μπορεί να αποδώσει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Οπωσδήποτε όμως δεν άρχισαν να φυτρώσουν τα ζυζάνια. Ήταν κατά πάσα πιθανότητα όταν οι ταραχές που υποκινήθηκαν από το Δημήτριο τον Αργυροκόπο, προκάλεσαν τον απότομο τερματισμό της διακονίας του Παύλου στην Έφεσο, και αυτός βρισκόταν πια στην Κόρινθο, στην τρίμηνη εκεί επίσκεψή του, και τακτοποίησε οριστικά την κατάσταση που είχε προκαλέσει τις πρώτη και δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, και νομίζω ότι ήταν τότε ακριβώς που έφτασαν στον Παύλο οι δυσάρεστες ειδήσεις από τη Γαλατεία. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Αποστόλου Παύλου, επισκέφθηκαν τις εκκλησίες της Γαλατείας μερικοί ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι άρχισαν να κηρύττουν ένα διαστραβλωμένο Ευαγγέλιο, έντονα χρωματισμένο με ιουδαϊκές, ιουδαϊστικές αντιλήψεις. Έτσι, κήρυξαν οι ψευδοδάσκαλοι στους Γαλάτες ότι η πίστη στο έργο, το ηλαστήριο του Χριστού, δεν είναι αρκετή για να τους σώσει, αλλά ήταν ανάγκη να συμπληρωθεί με την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και συγκεκριμένα την περιτομή. Ο νόμος, δίδασκαν αυτοί, έχει θεία προέλευση και δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να τον παραμελήσει. Στον Αβραάμ και στο σπέρμα του είχαν δοθεί υποσχέσεις του Θεού. Ο Μεσσίας ήταν των Ιουδαίων και όσοι ήθελαν να μπουν στη βασιλεία του έπρεπε και αυτοί να τηρήσουν τον νόμο και να υποβληθούν στο εξωτερικό αυτό σύμβολο του νόμου. Ποιοι ήταν οι δάσκαλοι του ψεύτικου αυτού Ευαγγελίου, ούτε ο Παύλος φαίνεται δεν ήξερε, γιατί ρωτάει: «Τι σημά σε βάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε», στο τρίτο κεφάλαιο δάφιο 1. Οποιοδήποτε κι αν ήταν, το κήρυγμά του βρήκε απήχηση στις καρδιές των Γαλατών, οι οποίοι από την προηγούμενη θρησκευτική ζωή τους, με τους σωματικούς ακροτηριασμούς που επέβαλε, ήταν έτοιμοι να ακούσουν το Ευαγγέλιο της περιτομής. Η τακτική που ακολούθησαν αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την τακτική που είχαν ακολουθήσει στην Κόρινθο. Πρώτα προσπάθησαν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των χριστιανών της Γαλατείας στο πρόσωπο του Παύλου, αμφισβητώντας την αποστολική του ιδιότητα. Δεύτερον, προσπάθησαν να δώσουν έμφαση στα διάφορα στοιχεία της ιουδαϊκής θρησκείας, φέρνοντάς τα σε ίση μοίρα με το ελαστήριο έργο του Χριστού. Και τρίτον, προσπάθησαν να παρουσιάσουν την εχριστό ελευθερία που κήρυτε ο Παύλος σαν ένα παράγοντα που οδηγούσε σε ασυδοσία και ακολασία. Το κήρυγμα αυτό δεν άργησε να καρποφορήσει και πολλοί από τους Γαλάτες χριστιανούς έπεσαν θύματα του ψεύτικου αυτού Ευαγγελίου. Ήταν για να επανορθώσει αυτό το κακό που έγραψε ο Παύλος στην επιστολή του. Για το πότε ακριβώς γράφτηκε η επιστολή και από το πού, έχουν διχαστεί οι γνώμες των ερευνητών. Αυτή η επιστολή είναι ίσως η μόνη ανάμεσα επιστολές του Αποστόλου Παύλου που σχεδόν καμιά ανοίξη δεν μας προσφέρει για το χρόνο και τον τόπο της συγγραφής της. Μερικοί ερευνητές δέχονται ότι η επιστολή αυτή την έγραψε ο Παύλος από την Έφεσο. Άλλοι δέχονται ότι την έγραψε ύστερα από την αναχώρησή του από την Έφεσο, είτε καθώς ταξίδευε προς τη Μακεδονία, είτε κατά τη διάρκεια της σύντομης διαμονής του στην Κόρινθο. Το κυριότερο επιχείρημα αυτών που δέχονται ότι στην Έφεσο γράφτηκε επιστολή είναι η έκφραση έκπληξης του Παύλου ότι ούτω ταχαίως, έτσι γρήγορα, ότι μετέπεσαν οι Γαλάτες από το αληθινό σε ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με το συλλογισμό αυτών των ερευνητών, η παραπάνω φράση του Παύλου επιβάλλει να τοποθετήσουμε την αποστασία των Γαλατών σε ένα χρονικό σημείο σύντομα μετά την επιστροφή τους στον Χριστό, κατά συνέπεια και τη συγγραφή της επιστολής, να την τοποθετήσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου, δηλαδή περίπου το 51 μετά Χριστόν. Το επιχείρημα όμως αυτό δεν μπαίνει υπόψη τη σοβαρή έννοια της λέξης ταχαίως. Προκειμένου για την αποστασία μιας ολόκληρης εκκλησίας από το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα ψεύδο Ευαγγέλιο, ασφαλώς, σαν πολύ ταχύ, θα χαρακτηρίζαμε το αριθμό αποστασίας ακόμα και αν είχε αυτή συντελεστεί μέσα σε μια δεκαετία. Αντίθετα, ένα σοβαρό επιχείρημα εκείνων που τοποθετούν αυτή την επιστολή σε κάπως μεταγενέστερο χρόνο είναι η καταπληκτική συγγένεια που παρουσιάζει αυτή με τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους και με την προς Ρωμαίους επιστολή. Τα πρώτα δύο κεφάλαια της επιστολής, στα οποία ο Παύλος υποστηρίζει την αποστολική του ιδιότητα, εμφανίζουν την ίδια τρικυμία αισθημάτων που βλέπουμε και στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Όσο για το δογματικό μέρος επιστολής, η ομοιότητα με την προς Ρωμαίους είναι ακόμα καταφανέστερη. Γιατί και στις δύο αυτές επιστολές χρησιμοποιούνται σε μερικά σημεία σχεδόν με τις ίδιες λέξεις επιχειρήματα για την απόδειξη των ισχυρισμών του συγγραφέα, όπως το παράδειγμα του Αβραάμ και η μαρτυρία ορισμένων χωρίων της Παλιάς Διαθήκης, όπως το Λεβιτικό 18.5, Ψαλμός 143.2 και το Αβακούμ, το δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 4. Η ομοιότητα αυτή που παρουσιάζουν οι τρεις επιστολές μας πείθει ότι αυτές γράφτηκαν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, η μία από την άλλη. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι προηγήθηκε η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, ακολούθησε η προς Γαλάτας και τελευταία από όλες γράφτηκε προς Ρωμαίους επιστολή, όταν είχε κοπάσει πια η τρικυμία των αισθημάτων του Παύλου και το ίδιο θέμα που τον είχε απασχολήσει στην προς Γαλάτας, το χειρίστηκε τώρα με ψυχρεμότερο ύφος και του έδωσε μια πληρέστερη μορφή. Έτσι, τοποθετούμε το σύγγραμμα αυτό της επιστολής στην Κόρινθο το έτος 57. Τώρα, μια άλλη ερώτηση είναι πώς ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε την επίθεση των Ιουδαϊζόντων. Είδαμε παραπάνω ότι ήταν τριπλή η επίθεση των ψευτοδιδασκάλων. Τριπλή κατά συνέπεια ήταν και του Παύλου η απάντηση. Στην κατηγορία των ψευτοδιδασκάλων ότι ο ίδιος δεν ήταν Απόστολος, ο Παύλος απάντησε πρώτα αρνητικά. Πόσο μικρή υπήρξε η επαφή του με τους άλλους Αποστόλους και ότι συνεπώς την αποστολική του ιδιότητα την πήρε ουκ απ' ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού, όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Και κατόπιν, θετικά, διηγούμενος πως όταν το κήρυγμά του έδωσε λαβή σε σχόλια, επισκέφθηκε τους δοκούντας των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 2, οι οποίοι ουδέν προσανέθεντο, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 6, δηλαδή ο Παύλος είδε τους προκρήτους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν πρόσθεσαν τίποτα σε όσα είπε ο Παύλος. Και πως επέπληξε αυτόν τον ίδιο τον Πέτρο, όταν αυτό στην Αντιόχεια φέρθηκε υποκριτικά, όπως βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 14. Τώρα, στο δογματικό ζήτημα, δηλαδή στην αξίωση των ψευδοδασκάλων να προσθέσουν και την περιτομή και την τήρηση του νόμου σαν μέσο σωτηρίας, ο Παύλος απαντάει αναφερόμενος πρώτα στην πείρα αυτών των ίδιων των Γαλατών και θυμίζοντάς τους ότι η σωτηρία τους δεν τη δέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο, αλλά εξακοής πίστεως, όπως λέει στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5. Δεύτερον, τους θυμίζει το παράδειγμα αυτού του ιδίου, του Αβραάμ, ο οποίος δικαιώθηκε όχι για χάρη στα έργα του, αλλά με την πίστη του, όπως λέει στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 6, διότι όσοι εξέργων νόμου εισήν, υποκατάρα εισήν. Γέγραπτε γάρ, ότι επικατάρατος πας ως ουκ εμένη, εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, του ποιήσε αυτά. Διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 10. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου, βρίσκονται κάτω από την κατάρα, γιατί αναφέρεται στη γραφή «καταραμένος όποιος δε μένει πιστός σε όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί». Και τρίτον, διακηρύττει ότι η υπόσχεση που είχε δοθεί από τον Θεό στον Αβραάμ δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί, όπως λέει στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 17, «να τι θέλω να πω, αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός και αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί ο νόμος που ήρθε ύστερα από 430 χρόνια να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού». Όσο για την κατηγορία ότι η εν Χριστώ ελευθερία, όπως ο ίδιος την κήρυτε, οδηγεί σε ακολασία, η απάντηση του Παύλου είναι ότι η πίστη για την οποία μίλησε είναι πίστη διαγάπη συνεργουμένη, όπως γράφει στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 6, και όπου υπάρχει το στοιχείο αυτό της αγάπης, η εν Χριστώ ελευθερία δεν θα χρησιμοποιηθεί εις εφαρμογήν της σαρκός, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιηθεί από τη σάρκα για να καλύψει την αμαρτία ή για να μείνει στην αμαρτία, αλλά για την αμοιβαία δια της αγάπης εξυπηρέτηση. όπως λέει στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 13, και αποδεικνύει ότι με αυτόν τον τρόπο τηρείται όλος ο νόμος. Ο γάρ πας νόμος ενή λόγο πεπλήρωτε. Εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτό. Στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 14 που μας λέει στην πραγματικότητα ο νόμος όλος εκπληρώνεται μέσα στην αγάπη τον οποίο δείχνουμε στον συνάνθρωπό μας. Τώρα, όσον αφορά την πατρότητα της επιστολής, δηλαδή ότι ο συγγραφέας επιστολής είναι ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει πολύ ισχυρή μαρτυρία από τα συγγράμματα των αρχαίων πατέρων. Αλλά και η εσωτερική απόδειξη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Δύο φορές ο συγγραφέας αποκαλεί τον εαυτό του Παύλο. Στο πρώτο εδάφιο της επιστολής και στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2. Και περιέχει επιστολή πολυάριθμα σημεία τα οποία τέλεια εναρμονίζονται με το χαρακτήρα και το έργο του Αποστόλου Παύλου. Όπως μας είναι αυτά γνωστά από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις άλλες επιστολές του. Η εξωτερική αυτή απόδειξη της πατρότητας επιστολής είναι τόσο επιβλητική, ώστε ούτε αυτή η ριζοσπαστική σχολή της Τιβίνγκης, που τόσο εξειδικεύθηκε στην ανατροπή όλων όσα έχουν γίνει παγίως αποδεκτά για την πατρότητα των διαφόρων βιβλίων της Καινής Διαθήκης, δεν τόλμησε να αμφισβητήσει την πατρότητα του Αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή. Πριν να προχωρήσουμε να δούμε το πνευματικό μήνυμα της επιστολής αυτής προς Γαλάτας, θα ήθελα να απαντήσω μια ερώτηση. Πολλές φορές μου γίνεται, καθώς οι άνθρωποι έχουμε στην αντίληψή μας τους Γαλάτες ότι βρίσκονται στην περιοχή της Γαλλίας, εξού και ο γνωστός Αστερίξ, ο Γαλάτης. Η λέξη Γαλάτες θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την εθνογραφική έννοια, αναφερόμενη στην εθνικότητα ανθρώπων μιας κέλτικης φυλής από την ίδια πάστα με τους δικούς μας, που όμως κατοικούσε στη Γαλλία. Η επαρχία ήταν οι Γκάουλς. Τον 4ο αιώνα π.Χ. εισέβαλαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και λαιλάτισαν τη Ρώμη. Αργότερα πέρασαν και στην Ελλάδα και κατέλαβαν τους Δελφούς το 280 π.Χ. Ήταν ένας φιλοπόλεμος λαός και μετακινούνταν συνεχώς. Με πρόσκληση του Νικομίδη, βασιλιά της Βυθανίας, πέρασαν στη Μικρά Ασία και τον βοήθησαν σε κάποιο εμφύλιο πόλεμο, όπως είπαμε. Έκτοτε εγκαταστάθηκαν εκεί, πέρασαν στα βάθη της χώρας, τους άρεσε, το κλίμα ήταν ευχάριστο και η χώρα πανέμορφη. Έτσι λοιπόν, το 189 π.Χ. οι κέλτικες αυτές φυλές έγιναν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έγιναν μια επαρχία. Όπως είπαμε, τα σύνορα ήταν μεταβλητά και για πολλά χρόνια διατήρησαν τα δικά τους έθιμα και τη δική τους γλώσσα. Στην πραγματικότητα ήταν ξανθοί και αυτό ήταν πολύ περίεργο γιατί έμεναν τώρα στην Ασία. Ο ίδιος ο Κέσαρας είπε για αυτούς: «Το ελάττωμα των Γκάουλς είναι ότι είναι άστατοι στις αποφάσεις τους, τους αρέσει η αλλαγή και δεν μπορείς να τους εμπιστευθείς». Κάποιος άλλος τους περιέγραψε ως ειλικρινείς, ορμητικούς, εύκολο επηρέαστους, εξαιρετικά έξυπνους, που τους αρέσει να επιδεικνύονται, αλλά είναι πολύ ασταθείς, καρπός υπερβολικής ματαιοδοξίας. Έτσι δεν εντυπωσιαζόμαστε που στο βιβλίο των πράξεων διαβάζουμε ότι οι Γαλάτες ήταν έτοιμοι τη μια μέρα να στέψουν τον Παύλο ως Θεό και την επόμενη να τον λιθοβολήσουν. Αυτό είναι σαν να ψηφίζεις κάποιον πρωθυπουργό και όταν ανεβαίνει στο αξίωμα να προσπαθείς να τον δολοφονήσεις. Γι' αυτό η επιστολή προς Γαλάτας έχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα για μας, επειδή γράφτηκε για ανθρώπους που μοιάζουν με εμάς με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα είναι ένα αυστηρό, ένα σοβαρό μήνυμα. Δεν διορθώνει συμπεριφορά, όπως κάνουν τα γράμματα προς Κορινθίους, αλλά είναι και αυτό διορθωτικό. Οι Γαλάτες πιστοί βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο επειδή οι βάσεις της πίστης τους απειλούνται. Γι' αυτό η επιστολή δεν περιέχει ούτε λέξη επένου, σύστασης ή ευχαριστίας. Δεν υπάρχει αίτηση για προσευχή και δεν υπάρχει αναφορά στο πώς στέκονται εν Χριστώ. Κανένας από αυτούς που είναι μαζί του δεν αναφέρεται με το όνομά του. Αν συγκρίνετε αυτή την επιστολή με άλλες επιστολές του Παύλου, θα δείτε ότι είναι πραγματικά διαφορετική. Επίσης, σε αυτήν την επιστολή φαίνεται η καρδιά του Αποστόλου Παύλου. Ξεγυμνώνεται. και υπάρχουν βαθιά και δυνατά συναισθήματα. Αυτή είναι μια μαχητική επιστολή. Ο Παύλος φοράει τα χρώματα του πολέμου. Δεν έχει ανοχή για τον ομικισμό. Κάποιος είπε ότι η επιστολή προς Ρωμαίους προέρχεται από το κεφάλι του Παύλου, ενώ η επιστολή προς Γαλάτας προέρχεται από την καρδιά του Παύλου. Η επιστολή αυτή είναι μια διακήρυξη χειραφέτησης από τον ομικισμό οποιασδήποτε μορφής. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι νομικιστές δεν ξοδεύουν πολύ χρόνο με την προς Γαλάτας. Είναι σαν τους επιπλήττει. Ήταν όμως η αγαπημένη επιστολή του Μαρτίνου Λούθυρου. Είχε πει: «Αυτή είναι η δική μου επιστολή. Είμαι παντρεμένος μαζί της». Βρισκόταν εκεί, στο κεφάλι της μεταρρύθμισης. Έχει ονομαστεί η Magna Carta της πρώτης εκκλησίας. Είναι το μανιφέστο της χριστιανικής ελευθερίας, η απόρθετη Ακρόπολη και ένα πραγματικά Γιβραλτάρ ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση στην καρδιά του Ευαγγελίου. Όπως το έθεσε κάποιος, αθάνατη νίκη έχει τεθεί στο μέτωπό της. Αυτή είναι η επιστολή που ήταν πολύ σημαντική στη ζωή του Τζον Wesley. Πήγε στην Αμερική σαν ιεραπόστολος στους Ινδιάνους, αλλά έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη. Είπε: «Ήρθα στην Αμερική να προσελκύσω τους Ινδιάνους, αλλά ποιος θα προσελκύσει τον ίδιο τον Τζον Wesley?» Πήγε πίσω στο Λονδίνο και εκεί πίστεψε. Τα κηρύγματά του, που βασίζονταν σε αυτήν την επιστολή προς Γαλάτας, έφεραν αναζωπήρωση στην Αγγλία και την έσωσε από την Επανάσταση, φέρνοντας πλήθη ανθρώπων στη σώζουσα πίστη του Χριστού. Ο Wilberforce, κάποιος που πίστεψε τα κήρυγματά του, ασχολήθηκε πολύ με το θέμα της παιδικής εργασίας και τη βιομηχανική επανάσταση που έφερε αλλαγές για την εργατική τάξη. Στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος, ο Wilberforce, είναι αυτός ο οποίος κατάργησε το θεσμό της δουλείας στην Αγγλία. Και έτσι πιστεύω ότι αυτή η επιστολή υπήρξε η ραχοκαλιά και το φόντο για πολλά μεγάλα πνευματικά κινήματα και αναζωπηρώσεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία 2.000 χρόνια. Φίλοι μου, θα ήθελα πολύ να δω την επιστολή προς Γαλάτας να διακηρύτε στην Ελλάδα μας. Πιστεύω ότι θα άλλαζε ριζικά πολλές ζωές. Τέλος, η προς Γαλάτας είναι η ισχυρότερη διακήρυξη και άμυνα του δόγματος της δικαίωσης διαπίστεως. Είναι η πολεμική του Θεού εκ μέρους της πιο ζωτικής αλήθειας της χριστιανικής πίστης ενάντια σε οποιοδήποτε επίθεση. Όχι μόνο σώζεται ο αμαρτωλός με τη χάρη μέσω της πίστης και τίποτα άλλο, αλλά ο σωσμένος αμαρτωλός ζει με τη χάρη. Η χάρη είναι ο τρόπος για να ζήσουμε και είναι τρόπος ζωής. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όμως φίλοι μου, το ξεκίνημα της επιστολής θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.